Papa Lutumba, bonjour.
Bonjour Kaki, bon.
Malam papa, bon anniversaire.
Merci beaucoup, merci Nanengo Okanisingai, Nanengo Yepemé Nangai. Na sepela soko bana la ali pembeni ya papa et cela vraiment cinco
c'est ça la musique ya Congo ba musicien ba komi pena na age yo komi na 74 ans bazay belete secret ko za la nini 74 ans d'âge les lobo et puis njoto kolongono ubita concert na bibwa na kamina mikolo zongeli na mugila gila chaque vendredi ubita ko na zaiko deux grands leaders ya ba grand groupe maliki nao c'est vrai mais musique zo betama secret ko za ni
le secret ya likaka kote ma discipline na vie na yo na musala na yo ko za la un peu organisé on a la raison parce que moni le lo yo na maswa na biso wana to za ke bele me bato ba tikale to beta to bini saka chaque weekend na ganisi ezali ngai na kurutu na ngabo menga jano wo menga atuka nzambe abenisi ngai talaka ka ndenge makumba ka bato mosika ba yena ngai ti bala ninga ti na bibwa omona le lo par exemple le ko ambutia je me omona ka bazali donc na lo bake wana ali ka nzambe secret penza ezami ngite secret ezali kaka nde otia mwa sérieux na bongo na yo na vie na yo zala na ma discipline zala na eloko oyo obangaka zala na moto oyo obangaka zala pe na likambo oyo obangaka biloko misato wana soki ozala nango na vie mwana na banze ekosunga yo zala na moto oyo obangaka elingi koloba boni na kati ya mosala mokonzi na yo o nzambe atingi parce que bino bolobaka bino ba intellectuel toute autorité vient de Dieu bon sikoyo chef na yo bokonzi na ye nzambe motapesi ye yo kotosa ye te mbala mosuku kutu so mwa mbende bendenge moto osoko kosaka nanga te ogifle ye otango ozo gifle ye oyebi ki obebisi mpe vi na yo obebisi mosala na yo ki oponi nzala na vi na yo zala eloko yo obangaka oyebi par exemple ke oyo eza courant soko na simbi yango na kokufa me oki kosimba courant donc yo moko osengaki liwa donc zala pe na likambo oyo obangaka na kati ya liloba okokuta makambo ya peut-être misato na liloba kanda yali koseke yali mawa yali parce que sikoyo esika kaka na finga yo namona yo ngai bilikaki olimosaka na nyama papa simaru oki wapi omanke ngai esika otiaka ngai na motema na bebisi ndenge nalobi na yo chef osimbi na nzoto likambo obanga te keba na maloba parce que eza na likambo oyo obangaka liloba nyonso ya liloba balobaka na miso ya bato te liloba nyonso ezali ya kolobaka kabongo hotel parce que lo mosusu ekangela yo porte vie na yo mobimba alobaka azaka na esika boye asalaka boye amwa biloko wana mwa mibeko misato wana na kanisi mwana soko tosi yango mingi zambe ya koakompane yo
tilobi makama maloba na yebi ke maloba ewutaka nde epai na yo na banzembo kilikili oyo soosali tokobeta mpe lisolo ya liloba wana par rapport a banzembo ndenge etikalaka toyebi banzembo eza ebele bamabele bachanteur bayemba mpe ebele na kati na carriere ya papa Lutumba ntango asala banzembo bajompoi baleka bamadilu systeme baklasa carlito na génération yo na yebike basamba ngwa na bayemba bato ebele kilikili na kokosili sabangote mais na génération oyo tina baleki na yo bana na yo bafere bazo koyemba mais artiste nini okanaka ayemba nzembo na yo o ayembi na mtetisiko yo lokolo komi jana 74 ans lelo fo ba buku kutu ebima na mikoleza koya
sino te bango nyonso to ha na lobake mwana lokwa mwana na ngajibe na bengi ye ndenge nyonso na zwa okasion ya kotuna ye boye falafa jibe tinga na okufa yemba nzembo na nga moko te non papa n'a pas tout ça na kasi le wazo landangai na radio tout ça gine dernier mana wando na wando wa ipa ya ambassadeur Bonaventure na tinda manda kende ko tuna le mana nangai na sepela kana musala na mungongo na ye est-ce que ti mokolo ya ga ko ti ambe na cimetière na wema nzema na ngata moko te ye moko ala kakangai na ko tangwana bon fere na kanisi tout ça ke moi remix moko ya GG Fula fali nano na bengi yete na banzi na bana oyo baza le loko mata to ba polole na kata bosoro isa bango oui na bosani mwana na ngata limsanga wera hein abo isa bosani wera te nde na kina no ver bango te mais soko nzambe a bakiselinga mwa pema ngai nde na kuluka bango na za papa na kuluka bango mais sala ka pesengo ngendenge na vanda ki na monika bino boema bokoti oh nani wana radio kapo na uke sengo mwa kundi mate na lana ya loko mwa ya waze kwa pitete aloba boy salamu wa tanga mwa komune wa mwoto ni
mwote funga
abi mwofandi kwa boy porte funga nyo mwoni kaka voilà donc esala ya pese mwote papa afandi anifusere na ye nengi na sepili kwa mwona bino bana na baleki ba yeba kaito za kate na mpaka na mwokili azananu nzambe apese so chansi ya azananu vivant na banzi bako opi mangai gradwa na te na zali bibliotek na kanisi
matumba ka bibliotek te yomoko loba na mnoka papa wimba lubango na album na o sel datante ebike anivers anniversaire au trophée tango mois de mars mobimba papa Lutumba Simaro mais Nathalie na banzembo yobima ya baleki na o tangi bakombo na ba o tangite on est auto censure réseaux à la pendate lito yezo ko yo que ça pa passe et pourtant yo mouto loba maloba ko bébé sa pe carrière na o kakapana maloba et ko ni yo ko loba boena 74 ans d'âge au komina ngo na ba carrière musicale et belé nombre d'années et belé o sa déjà na musique à Congo par rapport ya eloko wana ya censure auto censure les gens n'étaient pas ba musiciens avant ba bisa banzembo na ba
c'est vrai nga na sa 52 ans na kote na 52e année na ngai ya carrière na ngai balbum puisque bien on commande le système balbum puisque il y a qu'à banzembo bon censure le lezate la si nous voyons malamoso soit on est commis le cambo ya l'état a s'occupé la biso auto censure quoi nga moko on met en union sur bande qu'on a vu nous va couper vesimaro a oumé la capa bien banzembo oui parce que na ko concernant la censure ngai moko na banzembo na ngai na zo traiter sujet boye maloba boye est-ce que tant on va couper yango va couper mais que ça dit yango donc auto-censure ou anane moteza très importante sur la ville l'eau que l'État a zélité parce que n'y a auto l'eau bakaki. Bartiste Nabisso, mingi ba marié, bazana bana. Est-ce que bakoko éduqué bana na bango la banzembo la bango bazo salamana? Bali misangai. Est-ce que bakoki ko éduqué bana na bango? Bazana bakoko na ngaya mokolona, to beta y fête mokolobi, na bagi na kesi ngabi, comme les bajen bazalami kuna, bo répéter, neni nzemba zaiko yonini, mokonga koba. Bon. Donc, ba répéter ango, metang bako répéter na moni koko na ngaya. Basimba qui est, ce qu'on peut placer là, on a mon atima beaucoup. N'a même pas de moutelle, boutelle, n'a même pas de musique qui est na ajouana bon na lobby à mon akangwa puis na télévision y'a papa naie donc on a rien à censure n'habitez sur tout le monde ou bien bas réviser en gros ou bien bas ça la quoi ou bien bas zoom ça parce que censure obi sokola qui na en gros biso nga na za n'habitez sur na fumoli qu'on a na za na diplôme oyo censure la personne nga na tant on a biso rien ni c'est du soko sali soko na mzimu ne zala censure te censure bako pesa yo moi brevet moko bongo donc ngai na zaka frapper moko le moko te mais na pesa toujours ndakisa ya nzembo ya muzi tango ngeke bima muzi na concert ya bandaki moi succès nango franco zaki na poto tango ngeke bima tokote na censure équipe ya censure zaki moko wane mbala wane zaki makasi non mbala moko baboyi nzembo muzi to bengi franco babi monzi eza censure bako yoko bima tabi muzi nari kamonini ato yebite comme à compter dans mon mingé à futa tiquer à yawa à quel a commencé de censure vous en frappez moi il n'est pas vraiment charisme naïe il n'est pas ni mais oui nous avons besoin ni bah le bien naïe parole ou l'ingaki oh bisho tout moni za bien t'as qu'à mouzi est-ce que n'a zali moto di bosso n'a ni batoni balé tout n'a tata non a maman na yo bako yebisa yo ah donc le combat vous pour mélanger il n'a même pas bien à moi non et vous avez éduqué nini donc nous tous la tata la maman ceux qui y ont à monter le bosso y a colinga basi mi balé combien d'années qu'a monté la boigne ah non mais beaucoup qu'on a bissé bandi boite pour les gamins bandi n'attend beaucoup qu'on a bissé comme quoi débat bah il faut libérer mousse mais les lots pour la nini bande quoi yo bako ça la négio anate tout la négio anate bakanga biso natanga kofina na josar ba mona porta makala ya yinze mobimba te kala ba krite et tout en a yango na yango bakangi bango makala ngai franco makoso joski tokota makala bafungula biso porta makala na 22h je crois que pour la première fois na histoire ya yanani pa na nzembo ya elena na jaki
pourtant vous avez tonka na ba concert
kaka concert na yanani wana alors ba yé ba ramasa biso na tongo moko boyo ko ndi mater ne tango basambisi biso ba tuni franco d'abord ba beti na no kasetango ba di bon wana mama defunt mama ya franco zan vivante ba di ba benga mama aya to vanda awa na bana na yo toma na yoka kase toyo na awa na na parke franco mais vous savez non yo zali éducateur vous avez pas que dire mais donc nzembo yango yo to ko sulo makambo te vous faut toujours kwana ya franco ba guitare a peut-être pas simaro ba ni tout ça mais nzembo zali ayo problème ya te to benga mama to yo kanzembo yo yo sali bon franco aboyaki ba du biso wana ba fungola biso ezibila ya makala na 22h
ça combien de
to sala ka 20 to bimaka na libération soko conditionnel soko nini hein tango pesa mbuto apesa ki na ba profiter ba du biso to kembaka ba biso na mwana ba longo ba yaki ba frapper biso donc to tika na makala to sala une semaine un dimanche, tu as dit que tu as dit Franco a dit que il a pleuré. Franco a dit donc, l'ouzoum. Parce que tu as nzembo. Mais tu as dit que tu as
dit que tu as
dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit na banzi tango ba mama wa kenaka mwana na dispensaire sokaza maladi docteur akomona boye atite nani abino temperature yali nso na ngono to pese kinini ali kidon non non botia etonga tuna mama vanyo na so ikaka bakotia mwana ne tonga muteme bebe on dirait pas si wana ezo kotra na 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 metango bakotia tonga moi la zone là maman pe okibita la zone là mais après quelques minutes moi na komuko sakana maman pe esengoyé donc ko pesa tumbo polo bien bon les amis bête na lobite ke bakanga bango mais sans cire et zone la musala na ndenge za laki ko sala kaki et zone parce que mais pourquoi tout ça quand même na mboka monnaie lokola Congo tout ça na ba intellectuel ba professeur ndenge na ndenge mais soko bisumo ko tozo ko tika et loko pesa passé au moins comme on a vino wana cassette wana ya Jackie mais après comment qu'il cherchait ba to da ko Bango, ce n'était pas des voyous, c'est des messieurs bien.
Ouais,
c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ou comme mélodie qui toco, mais après, BBC, Bazonga, c'est des très bons compositeurs, de très bons paroliers, de très bons chanteurs. Basa la Banzemba qui toco. Mandoko, on saute Lulaka, Bango, la Banzemba, la salité, bon Lulaka, Bango, là, parce que la Banzemba qui toco, Bazako, ça là. Donc, et comme peut-être que, au salabo. Pour passer le cas. Moi, je suis sur le bagage dans le camion, je suis sur le bagage dans la radio. Habile, le son, je suis sur le succès dans mon coin. Promis, je suis sur le bagage. Quand on a un boulevard, on a midi, on a la cabine, on a un bandeau tambour. Tant que je suis sur le bagage, qui ça, ça m'a vu, on va parler de Simaro. Est-ce que c'est une bonne façon, Yanga, il faut pas y
aller. Wani Maimona, on va aller à Silingi Betty, Théo Gondomo. La plume d'or, la vie Honorable André Kisangi, Charlie Obaka, Abraza, Jean-Louis Okoumé, Micho Chamala. Lucien Kiwa,
Fatima Polo. Tomela
merci Maro, na comprendre que na carrière na omuni makambe belo kota tiboloko mais tilinga ina kanisa na boloko wana osalaka tango bini inspiration yaka na boloko posa nzembe za nzembe.
Non mais na tango ya tumini boloko tosali ba nani pe tosali ba mandola tango na wabaki kosali wa bongo tala ba nani bakolela yo mokolo yo kukufa parce que boloko wana omona ka soye zaki lukwa la classe nengi bakota ba classe ya na kota na boloko bima bongo tango kuzonga na nzela wako malina ma kenda kota la ndeko bakangi ye asali mbeba tu asali boy bisho nyoso dodo wa premier jour ya ndeko nanga bakangi ye bofer nanga noko nanga mais chaque matin vous avez un côté que la eti kosala ni mais son ka balobi ba condamné ye 20 ans kati tout le monde ba condamné noko na 20 ans oko lo balanga de pendant toutes ces 20 ans là ou balanga tout la gaga noko na yo on est sûr de ça alors yango wana il faut me kengela po odwa tama wana te prison d'ailleurs les ali po batia une anangela que soko bini odwa na soso zo wana te
papa lutumba tala siko to beti sur la prison to beti boloko yo sala mais na ma mikolo tango l'équipe boloko sala kala mais yo sala nzimo moko procès mais na kata procès wana eza lokola o intenta procès contre la république donc ba sache to e bakate koma sache kutunga bunga tumati bakata nda moko te bakata mabundu to ya rouge to liaka eza sute koma tio di lelo yo to zumi tuna soki ezali ikambi nzimo wana e yebana te ba yoka yango te kutela na maloba kitoko ezo ba na vie quotidienne mobimba to tira ngope na radio kapi bandeko yo moko na ebite soko kanisa ka ozo sangata na album opo bandeko ba yoka ngo lisusu ou bien kosande ni par rapport a nzimo wana procès pour to jobeta ni sola ya moloko ebana na
kaji na kanisi yano na ngai za simple na zoko mituna eske ba kongole lelo ba yoka kanisusu ni eske mato ya ba kongole lelo ba za susu ko sosola musique ndenge yo ko sosola wana procès évidemment a dit problème pe ya promotion ha ko sala kana ndeko moko kongola vanu na France de ni andre de temps ala sala ka pro ya sala ka promotion makasi procès tout ça pe la kata mboka foto lo bate na lobaki na selu soko moni ndoki belela soko belela te ayo kango mongo ko soko belela te biso balanga nzembe biso tali ba peintre la société biso to ko tombola ka makambo na ebite mokolo za tango obeteli bango procès ango c'est vrai procès a umela ki mingi pa na sala ango parce que na sala makambo ebele na lobaka makambo ebele na kati wana réalité réalité mwana na mwana biso to kola ka awa mama zo kena kitunga akena sachete e linzanza tomate bakata batu mibale linzanza tomate nezan kambo ya somo lelo tozo komisa Thompson ata boye bokuti wana okolo yo kokola ka Thompson kaka nde na moni tata na bomoni ayo ya koti wana e je sais que ne mitaji ni ngata badongo we ngala kwa kosomba ngote comme ça président ya bano ke nani na fondation ya kutumba ye mitaji ni ngata Thompson tam so kola je zakite toto ya mabundu mabundu wate ka ona permaco permaco ka compagnie ya tato to zani lelo nani damso ba mama suka ke kutumba loko moro zandi wana akoyi la biso ou bien bikaku ou bien sosio to kola mara tango biso to kola ki vraiment to kozo mo sili peut-être te marche arrière ça mbisho ya mbisho ya kaka soko wuti na okongo ye na libongo bisho ebuka ni bateka ngote mana shobe kwange wuti na ngungu awa le baba bana ntesa soko ba nyata ki yango ye shina ni musa kosomba ngote zando ya bisho lolo o ya munene wana eza ko sira na 11h30 abando kombo na zando a partir ya midi okuti ba mama baba ya oya ba ba bola baba ni kokota na zando pona ko lokota biloko biloko oyo ba kolamba okolia yango o mukili koli mingi ya
na makamuna
ngo donc nyonso na yemba wana na kati ya nani kusa de l'autre to do bakitamba ya bandeki ndoki ya ke lokwa fami le le yoka kaka no moto apesa ndoki bonza na bango kana no lupango wa no oyibike na balabalo nzete munene mona ka wana zanda bandoki bandoki ya kartier bakuta na kawana ndoki za ke loko ya fami na yo ok de lo ndoki ya ka ba fami na yo te ndera yo na proceso ko zitango deteli bango eloko etikani nini pa bala mosusu bapesa mino ba tango te ya kososola nzembe obeti boye kososoli nzembe tolobi bato yango nalobi eske ba kongole na ba kongolese bazaka so na matoyi ya koyoka nzembe
pa lutumba merci beaucoup bon anniversaire
merci beaucoup
professeur Yuka sola tempo landelo koyo mama kelani male Come on.
Bye.